Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Yen-klang.
Vi er klar for en ny runde historie som endret Norge, og med runde som en ny episode. Velkommen til deg, Marianne Mo.
Takk.
Du jobber til daglig med vår True Crime podcast, Kriminalkrøniken, og det passer jo fint når vi skal snakke om en velkjent straffemetode fra gamle dager, nemlig gapestokken.
Ja, altså gamle straffemetoder jo noe som lenge har... både, hva skal jeg si, fascinert og I mange tilfeller sjokkert meg. Mm. Det virkelig mange grusomme måter en kunne bli straffet på I gamle dager.
Og sammenlignet med gapestokken med andre avstraffelsesmetoder som ble brukt på samme tid, så kan vi jo kanskje konkludere med at dette var en av de mildere formene for straff.
Ja, nå ble gapestokken brukt både som primær og sekundær straff, for eksempel I kombinasjon da, med pisking, og dermed så ble det litt verre. Men totalt sett så kan vi nok si at dette var for sin tid en relativt mild straff, som også da oftest ble brukt for å straffe milde eller mindre forseelser. Mm. Så gapestokken, det var jo en straff som først og fremst handlet om ydmykelse, ikke sant? Man skulle ydmyke den dømte. Lovbryternes hals ble altså lenket til en perl med en jernbøyle, eller så ble man da plassert med hodet og hender låst fast I en sånn treinnretning, sånn at man da måtte stå der til spott og spe for alle som gikk forbi.
Når begynte man egentlig å straffe folk med gapestokk her I Norge?
I 1687, gapestokken ble formelt innført I Kristian den femtes norske lov av 1687, og da tok jo det ikke lang tid før det poppet opp gapestokker rundt omkring, altså praktisk talt over hele landet. Mm,
og da var det meningen at de skulle være plassert ut på steder der det var mye folk, der folk ferdes.
Ja, og for å ta, jeg kan jo ta min egen by I Bergen, for eksempel. Rundt år 1700 så var det gapestokker der, både ved rådstuen, på torget, på engen, og også ved inngangen til Bergen domkirke.
Ja, ved inngangen,
ja. Ja, for disse gapestokkene, de ble jo ofte satt opp, som du sier, nettopp på sentrale plasser I bybildet, ikke sant? Ved rådhuset eller ved kirken, veldig ofte ved kirken I gamle Fredrikstad, for eksempel, så sto gapestokken på Kongens torg.
Ja, og så disse gapestokkene, de sto altså ikke bare på de vanlige retterstedene?
Nei, altså vi har jo eksempler på det også. I Oslo så var det jo for eksempel både gapestokk og galge på Galgeberg I gamle Oslo. Så sånn var det nok noen ganger samlet også ja, noen steder og kanskje andre steder enn i Oslo også.
Jeg hadde litt sånn tekniske spørsmål, for det fantes bare en type gapestokk. Var det en sånn standard gapestokk, eller varierte utformingene fra sted til sted? Eller?
Den vanligste typen gapestokk var nok den stokken med halsklave. Ja. Den ble ofte også kalt for en kak, og ble jo da gjerne brukt, som vi nevnte helt innledningsvis, i forbindelse med pisking, det man kalte for kakstrykning. Ja. Men den typen som de fleste ser for seg når man sier gapestokk, det er jo den innretningen i tre da, med hull til hals og håndledd.
Ja.
Det er jo det som er den egentlige gapestokken, og den typen som oftest da ble brukt i byene, som for eksempel Gamlebyen i Fredrikstad, og disse gapestokkene, de sto jo da permanent plassert, men så finnes det også historier om en ganske sprø innretning, en mobil gapestokk, som ble brukt blant annet i Trondheim.
Ja, en mobil gapestokk, det hørte også litt sånn utrivelig praktisk ut, men hvordan så den ut da?
Nei, ifølge Justismuseet så var det rett og slett en tønneformet gapestokk med åpning nå til beina i bunnen, ikke sant, og hulte hodet i toppen, og armene, de blir jo da på en måte låst inntil kroppen når du fikk denne tøen tredde over deg da. Det hadde vist et eget navn, de ble kalt for spanske kappe. Men dette var jo da en type gapestokk som ble brukt som en sekundær straff når man ble dømt til straffarbeid eller tukthus.
Det er jo noen komiske bilder ifra, det er jo sånn litt sånn tegneserieaktig over det å være ikledd en tønne med beina som stikker ut sånn, men hvordan fungerte dette da?
Nei, man, som du sier, altså, man fikk rett og slett tredd på seg denne tøen, og den måtte man da ha på seg når man ble ført gjennom byens gater til det straffanstalten, ikke sant? Og alt handlet om ydmykelse, så de festet jo da sånne sedler da, på tøene, hvor folk kunne lese hva slags lovbrudd vedkommende var dømt for.
Ja.
Og det kunne da være tyveri eller underslag eller umoralsk oppførsel, altså alt da, så kunne man da gå bort og lese det mens man sto i denne tøen, eller ble ført da gjennom bygatene i den tøen.
Ja, for så får meg alle sånne gamle koner som stikker nesa seg helt oppi for å lese hva som står, det er ganske ydmykende.
Ja, men som om ikke det var nok, så festet de også gjerne en bjelle over hodet til den dømte for å påkalle folks oppmerksomhet da, i tilfelle de ikke så vedkommende nok da, og da hadde de en sånn, ja, de hang altså en bjelle, en slags stativ over hodet på de, sånn at trolig så gikk jo de der samme ruten, ikke sant, fra rådstuen til tukthuset eller til slaveriet. Så den lyden der og den bjæl på toppen av den mobile gapestokken, det var nok en lyd folk kjente ganske godt og visste at nå kunne de gå ned og sjekke hva han eller hun skulle straffes for.
Ja. Hvem var det egentlig som havna i gapestokken? Altså, ikke nødvendigvis den. Altså, jeg tenker på den ikke-mobile gapestokken da, hvis vi kaller det det.
Ja, den vanlige gapestokken.
Ja, den vanlige.
Ja, altså, det er jo det som er så skremmende, at det skulle jo faktisk ikke så veldig mye til før man endte i gapestokken. Det er å banne og sverge, for eksempel, eller være stygg i munnen. Det kunne faktisk være nok, og ofte så handlet jo dette om folk som, ja, kanskje de hadde laget litt bråk i gatene, ikke sant? De hadde forstyrret gudstjenesten, ofte så gjaldt det altså det vi i dag hadde beskrevet som småting, men selvfølgelig, det handlet jo også om utenom ekteskapelig sex og sånne ting som gikk på moralløs da. Da var gapestokken nær.
Men jeg har også hørt at, eller lest at dette er noe som man også gjorde mot folk som ikke kunne gjøre opp for seg, altså som hadde gjeldsproblemer og ikke kunne betale bøter og sånne ting.
Ja, det er helt rett. Altså, man havnet i gapestokken for det også. Det var i 1720-årene at myndighetene faktisk begynte å bruke gapestokken litt sånn til avstand, om jeg kan si det sånn. Altså de brukte det som en straff for de som ikke klarte å betale bøter. Og da var jo det gjerne bøter som de var blitt pålagt i forbindelse med sedelighetssaker, og dermed så havnet også stadig flere kvinner enn før i gapestokken på den tiden her.
Ja. så då danner det sig ju ett bild av fattiga kvinnor då som som inte kan göra upp för sig med att betala en bot som är de som hade i gapestocken.
Mm. Och men för de som allerede var så långt nere på den sociala rangstigen så var det ju kanske varierande hur stigmatiserande en tur i gapestocken egentligen var.
Ja.
För det var ju en straff de ble ganske fort ferdig med, ikke sant? Og det var en ganske mild straff i motsetning til mye av det andre de risikerte på den tiden, og ikke minst kanskje i motsetning til for eksempel straffarbeid.
Ja.
I noen saker så ser jo vi også at folk som har dømt til langt verre straffer på en måte ble benådet til å måtte stå i gapestokken.
Ja. Ja, det er jo spørsmålet, men har du noen eksempler på det da?
Ja, Inga Simensdatter fra Fredrikshall.
Ja.
Sammen med noen soldater så hadde hun gjort seg skyldig i tyveri. Og den opprinnelige dommen sa jo at hun skulle piskes og brennemerkes i pannen.
Men sånn gikk det altså da ikke?
Nei, for hun kunne ikke betale for denne avstraffelsen.
Nej.
Och för det var ju sånt man måste ju betala för det själv också, inte bara skulle brännemärkes i pan, men du måste betala okay, för det, sant? Ja. Så istället för då så blir hon dömd till att stå i gapestocken i 3 dagar.
Ja.
Men därefter så måste hon då förvisas från byen och hon skulle inte huses av någon som det heter, var ingen som kunde ta hon in till sig. Detta var då en del av domen, inte sant? Og det var jo da til avsky for andre forargelige og onde mennesker, som det het i dommen. Så det var jo ganske hardt da.
Mm.
Men Inga, hun hadde også et spedbarn som kunne forderves, som det het. Det var i hvert fall sånn de beskrev det da. Så det veide jo kanskje også til fordel for en mildere dom for henne.
Mm. Men det hensynet til rettergang, omkostningene for det offentlige som spilte inn under straffutmålingen, ikke nødvendigvis medmenneskelighet?
Ja, i dette tilfellet til Inga for eksempel, så ser jo vi det, og det var faktisk ikke så uvanlig det at det var gjerne noe man ofte gjorde for å begrense utgiftene. Men altså, en sjelden gang så ser jo vi også at en formildende dom utedukkende skyldes humane hensyn.
Mm, og ja, du har kanskje eksempler på det også, eller?
Ja, vi har noen eksempler. Vi har en historie om en tjenestejente som hadde stjålet et kjørt og et par trøyer fra en medtjener, for eksempel. Hun fikk straffen moderert til gapestokken og forvisning fra byen. Det hørte jo ofte med, så det ble jo hun også.
Mm.
Men begrunnelsen var jo da på grunn av sin ungdomlige uforstand. Altså de mente hun var for ung til å forstå konsekvensene av handlingene sine. Så noen som disse to kvinner her var jo tross alt ganske heldige. Altså straffen den kunne vært langt verre.
Mm.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Men når slutter man å bruke gapestokken som straffemetode?
Den ble avskaffet her i Norge ved lov selveste 17. mai 1848.
Ja. Vet vi noe om hvem som fikk den tvilsomme æren da, av å være siste mann eller siste kvinne da, kanskje i gapestokken?
Ja, altså de fleste kilder viser jo til at den siste som ble satt i gapestokken, det var en ungkar som het Ole Larsen. Mm. Han måtte stå i gapestokken 11. oktober 1840, men hvis du spør folk i Odda for eksempel, så vil nok de hevde at den siste som stod i gapestokken var en litt mer sånn morsom, ganske storkjeftet dame da, ifølge ryktet, som heter Helga. Hun var fra Seljestad.
Ja, hva er hennes historie da? Hun hørte litt gøy ut.
Ja, altså Helga, hun ble jo sendt i gapestokken av både prest, lensmann og fut, fordi hun hadde vært stygg i munnen. Ja. Og fordi, også fordi hun hadde tigget da, for det var ikke lov å tigge hvis du samtidig mottok penger fra fattigkassen, og det gjorde jo hun da. Men det som skjedde var jo at hun la jo seg syk hver eneste gang lensmannen kom for å hente henne. Så årene de gikk jo uten at hun sonet denne straffen sin. Hun kom jo aldri i den gapestokken, sant?
Ja.
Og til slutt så skjønte jo de det at nei, sånn kunne de jo ikke ha det. Så etter noen år så ble da dommen omgjort til 4 dagers fengsel på vann og brød ved Halsnøy arresthus.
Ja, men hun, så da havna ikke i gapestokken, eller?
Jo, og så hun gjorde det, fordi at hun nektet jo å ta den fengselsstraffen også.
Ja, ja.
Så hun sa til, hun var jo litt av en dame,
ja.
Så hun sa det at nei, det var en straff de bare kunne glemme at hun tok, hvis ikke hun fikk sone i hjembygden, men Odda hadde jo ikke noe fengsel, sant?
Ja.
Så da ble jo de enige om at, ok, men da Helga, skal du få velge.
Ja.
Vil du gå i fengsel og ta denne straffen på Halsnøy, eller vil du ta disse dagene i gapestokken, ikke sant? Og da endte det jo opp til slutt med at det ble gapestokken.
Ok.
Og det hadde hun en liten baktanke med,
ja,
også.
Ja, det høres jo lettere ut å bare bli ferdig med det på 4 dager.
Ja, ikke sant? Det var noe en ting, men så visste hun også at folk på denne tiden, de mislikte jo denne gapestokken noe helt ekstremt, sant? Så hun hadde jo helt rett i det, for i stedet for å få den reaksjonen som gapestokken på en måte skulle frembringe, ikke sant? At man sto der til spott og til spe, og at folk kunne på en måte slenge fyrord til en, ikke sant? Og ydmyke en. Så samlet jo da de unge seg rundt Helga. De tok med seg mat og drikke og holdt dem med selskap. De hadde jo noen fantastiske gøye timer hvor det, når Helga stod i gapestokken. For Helga, hun var så godt likt av ungdommen, så ja, nei, stemningen den var riktig så hyggelig når hun sonet sin straff.
Ja, så dette er en slags ungdommens protest mot gapestokken, et ungdomsopprør da.
Ja, det var jo en måte å vise at man syntes at gapestokken som straffemetode for lengst hadde gått ut på dato.
Mm.
Og senere så ble jo også selve gapestokken rett og slett revet opp og ødelagt. Nå satte noe riktig nok myndighetene opp en ny, men det tok jo ikke lang tid før også den ble fjernet og senere funnet flytende i fjorden. Sant? Så det var jo tydelig at ja, dette her ville ikke folk ha noe mer av egentlig. Og Helga og mannen, de fikk forresten 4 barn og emigrerte med hele familien til Amerika, så det gjorde ikke noe nevneverdig, for å si, varig inntrykk på henne.
Nei, det er en fascinerende historie da, men du nevnte at i de fleste kilder så er det en mann som regner som den siste som sto i gapestokken.
Ja, det var en ungkar som het Ole Larsen.
Ja.
Det var 11. oktober 1840 at han måtte stå i gapestokken i Moss i 2 timer med ansiktet da vendt mot kirkefolket når de kom ut fra gudstjenesten.
Ja, hva var det han hadde gjort da?
Han hadde inngått en arbeidsavtale med en gårdbruker i distriktet, og for det så hadde han mottatt festepenger. Det var altså en mindre sum penger som man på den tiden som tjenestefolk da fikk utbetalt når man hadde skrevet og en avtale var inngått, ikke sant? Men så skjedde jo det at den dagen han skulle begynne jobben, så møtte han ikke opp. Og han hadde jo heller ikke sørget for å skaffe noe vikar eller stedfortreder, ikke sant? Så bonden, han følte jo seg snytt. Han hadde betalt, han hadde skrevet avtale med han, men han møter ikke opp, ikke sant? Så han anmeldte jo dette forholdet. Og Ole, han ble da Moss sorenskriver dømt til å stå i gapestokken.
Ja, og hvordan reagerte morsingene? Hadde de også fått noe av gapestokken? Eller?
Ja, så denne saken til Ole Larsen, den makte jo et enormt oppstyr, både i Moss og også ellers i landet.
Ja.
To ganger før avstraffelsen skulle finne sted, så hadde jo mossefolk i hemmelighet fjernet gapestokken og gjort akkurat det samme som i tilfellet til Helga, ikke sant? Men den tredje gangen så fikk den stå, fordi at da hadde de virkelig fått den godt plassert i jorden, ikke sant, med ekstra sikringer og sånt. Ja. Men natten etter eksekusjonen så ble den revet opp igjen av rasende motstandere og ja, rett og slett fjernet igjen da. Men han måtte jo stå før det skjedde.
Ja, ok. Så han fikk, men fikk han også folkets sympati, sånn som Helga jobba.
Ja, absolutt. Altså, til og med kirkefolket reagerte jo nå med masseri over. De syntes jo det var barbarisk, ikke sant, denne straffemetoden. Og det viste jo alle, uansett om de var fattige eller rike, rett og slett ved å gi han penger.
Ja.
Så han ble jo, i tillegg til, jeg vet ikke om vi kan si at han ble en rik mann, men han merket i hvert fall folks omtanke og gavmildhet,
ja.
Og ble på en måte en legende i levende livet. Han døde i Moss i 1880-årene, og vil jo da av veldig mange bli husket som den siste som sto i gapestokken i Norge.
Men hvordan gikk det med bonden da, så hadde anmeldt Ole da, altså hvis straffen vakte så sterke følelser, så er det jo lett å se for seg at morsingene vendte bonden ryggen.
Ja, og det kan du tro at de gjorde, altså for han så ble jo dette skikkelig alvor.
Ja.
Det fikk ordentlige konsekvenser, for han ble rett og slett mobbet vekk ifra morsan.
Hvordan da?
Nei, de var rett og slett ekle mot han, ikke sant? Altså, de begynte å kalle han for gapestokken, sånn, der kommer gapestokken. Han var skikkelig sånn motbydig mot han, og hver eneste gang han kom kjørende inn til byen, så ble han jo møtt av sinte blikk og ukvemsord, og det var jo da spesielt de unge som var mest i harnisk, om jeg kan si det sånn da.
Ja.
Men til slutt så ble det rett og slett for mye. Hele situasjonen ble uutholdelig, så han solgte jo bondegården, og tok med seg sitt og dro til Amerika.
Ja. Men når folk var så engasjerte, så var vel dette også noe som fikk mye oppmerksomhet i pressen og sånt?
Eller? Altså, det er det som er litt merkelig, for etter det de kildene jeg ser, eller har sett på her, da, så har det ikke blitt skrevet den eneste linje om denne saken i byens aviser.
Altså i Moss?
Ja, Moss-avisene, de var tause, men selv om de var tause, så fikk jo denne saken da desto mer oppmerksomhet i hovedstadspressen.
Ja.
Og en av de avisene som virkelig utmerket seg der, var jo Morgenbladet, som harselerte over denne saken, både på vers og med prosa. Det var jo ganske vanlig den gangen, sant? Og blant de som fikk skriveriene sine om gapestokken på trykk i Morgenbladet, finner vi selveste Henrik Wergeland.
Åja, såpass ja. Hva var det han skrev da?
Nei, altså han skrev anonymt. Han valgte å skrive et eventyr som ble trykket under merket 13+2.
Okay.
Aner ikke hva det betyr, men det var i hvert fall det han valgte. Og det eventyret, det kalte han for eventyr om gapestokken i Mosseby og Borresogn, som begynner langt henne i tiden. Og der lot jo han virkelig fantasien få fritt spillerom. Han forteller rett og slett en historie hvor gapestokkene da i Moss og Borre blir forelsket i hverandre, ikke sant? Og de gifter seg med hverandre, og dette bryllupet det finner sted på tinghuset i Moss. Og det blir litt av en fest, for han kunne jo dette her med å skape bilder da, Wergeland, ikke sant?
Ja. Ja, så er det veldig, altså det er et eventyr da du ikke ser opp her da, men det er vel et klart budskap også her.
Et skjult budskap, ja. Er kanskje ikke så veldig godt skjult heller. Nei. Han beskriver jo at selv Kristian V. Slo opp danset over bord og benker, og anordningen av 4. og 9. august blåste støv av seg og kom ned på gulvet, men mest oppsikt vakte en ung dame fra Kristiania, altså Oslo het jo det den gangen. Ja. Hun kom over fra klubben likegyldig og med papillotter av et skittent morgenblad i håret. Det var intoleransloven, en datter av professor Hjem og barnebarn av gamle morgenstjerne som var velkjente på Moss.
Ja.
Så altså Wergeland, han, Han skrev et ekte eventyr, men budskapet var selvfølgelig ikke til å ta feil av. I det hele tatt så bølget denne diskusjonen om bruken av gapestokken både hardt og lenge frem og tilbake i Moss, og det vakte et enormt engasjement blant folk.
Ja, og så nevnte du da på selveste 17. mai 1848, så kom endelig loven som avskaffet bruken av gapestokk for godt da.
Ja, heldigvis. Heldigvis, den fysiske gapestokken ble da historie ja. I hvert fall. Men i vår tid så vil jo kanskje mange si at ja, den fysiske gapestokken den forsvant, men vi har noe vitterlig gapestokken fremdeles på en annen måte da.
Ja, altså, sikkert flere, men media og sånt, du tenker
på? Ja, ikke sant? Media, sosiale medier, ja, sant? Folk og firma, de henges jo ut til spott og spe og hånes offentlig, og ja, så man står jo ikke lenger i gapestokken på kirkebakken eller på torget, da. Men på en måte så lever jo gapestokken videre likevel, og uten at jeg skal leke noe moralpoliti, så... Ja, altså, jeg bare tenker, det noe å tenke på.
Ja, det godt du gir oss noe å tenke på, og fortell oss historien om gapestokken og bruken av den i Norge. Marianne Mohr hører du også i Gjenklang-podcasten Kriminalkrøniken, som en true crime-podcast, som du finner der du også finner denne podcasten, som kommer med ny episode neste mandag. Ikke glem historier som endret verden. Kollega Kristian Konglund er klar med ny episode på torsdag. Vi høres!
Gjenklang.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Welcome to Sincerely Sloan, presented by Uninterrupted. I'm your host, professional tennis player, wife, parent, and entrepreneur, Sloan Stevens. As an athlete and as a person, my journey has had a lot of twists and turns, from moments of adversity and doubt to unimaginable triumph and satisfaction. Throughout the season, I'm joined by some of the biggest names in sports, entertainment, culture, and a few members of my tribe. Our conversations keep it real and push it past skin deep. We reveal the perspectives, routines, and products that allow each of us to show up at our best. Join me on my journey of self-discovery and many, many laughs along the way. Sincerely, Sloan.